Beñat Arzadun, kaixo egunon.
Bai, egunon.
Juanjo San Miguel, egunon zuri ere.
Egunon, Maria.
Beñat, Euskal Herritik, baina Afrikara eta bereziki Mozambikera begira jarraitzen duzu. 20 urte Mozambiken egin dituzu. Zer moduz Euskal Herrian? Kokatu zara jada edo ara begira jarraitzen duzu?
Kokatzeko puxka bat gehiago biharko da. Oso diferentea dia gauzak.
Eta desberdintasun horrekin bizitzen ikasi behar orain edo...
Ez, denborakin pasaiten da, denborak dana sendatzen du, eta hori ere sendatzen du, baina hasiera baten ba txokante da, hemen gorralidada txokantea da.
Zer egiten zaizu oso desberdina?
Zer egiten da desberdina? Ba, nola bat esateko, ondo ulertzen den, txokante egiten dana da, honea etorri, eta sensazio ematen du, eguneroko berrik eta alditan da jendeak dituen kezka gaienak, nola bat ez, dakit banik, autorrealizazioaren edo eremuan sartuko liratekela, ez dia oso etereoak dia emengo kezka asko. Ta bizitza da, ba, egunerokoa, ba, praktikogoa da. Eta hemen, ba, gabiltza ez dakiz erren bila.
Zerbaiten bilari gara.
Bai, behar deguna badegut, orduan ez dakigu ze falta zaigun ta horren bila gabiltza.
Bueno, horrek luzerako emango luke, eztabaida horrek, baina gaur beste ari bati helduko diogu, eta hain zuzen ere, ba, Ukrainako gerra, ez da, Europan eta mendebaldeko herrialdeetan eragiten ari den ondorio ez sarri hitz egiten da, baina Afrikan ondorioak askoz larriagoak izango eidira, eta hain zuzen ere horri heldu nahi diogu, Afrikan oro har esaten da, Juanjo, baina bereziki herrialde batzuetan izango du eragina, ba, Ukrainian sortu den egoera honek datozen hilabeteetan?
Bueno, Ukraina eta Rusian arteko gerra honek egin duena da batez ere lehendik zegoen arazo bat areagotu. Arazoa da, Ukraina eta Rusia diela munduko jakiekoizle eta jakizaltzaile handienetakoak, eta Afrikari buruz hitz egin behar dugunez, Afrikara begira esan behar dago, Afrika ditu 54 herrialde. Horietatik erdiak, 25ek, garia dute vitamina iturri nagusi moduan. Batez ere Magrebekoak eta Sahelekoak. Sahel da Afrika, Sahara basamortuko hegoaldea. Ordu, bi arazo daude hor, alde batetik hori dala, garia, eta bestetik konsumitzen duten gari gehiena kanpoan ekoizten dala. Ze Afrikako lurroiek ez dire egokienak, batzupai, baina zate hondi bat kanpoan ekoizten da. Horrek zesan nahi du, ba, ez dagoela euren menpe. Ukrainiako krisi hasi baino lehenago, ja urtzailan eta urtarrilan, prezioak igotzen hasi ziren, alde batik, ba, pandemia garai hortan, garraioa garestitu egin zelako, sareak, hornidura sareak pixkate desein egin zielako, edo okertu egin zielako, eta espekulazioare hasi zelako. Orduan, hor hasi zen kontua, eta gerra honek egin duen izan da, hori areagotu. Ze azken finean, gutxiago ekoizten da, espekulazioa gero tondiagoa da, ze garia erosten duenak, edo garia duenak, edo alea duenak badaki hemendik hilabete batzutara garestiago izango dela, eta aurrera begira ere, ba, zailagoa da jakitea zer hartatuko den, ze aurten esatu dateako Ukrainako usta txikiago izango da, Errusiak zigorrengatik ezingo du garia atera, hori dagoera, eta esaten genuna, ogia, oraindik ogia, guretzat ez dakit, ba, bukatak egiteko da zerbait, gizarte askotan, eta batez Afrikan, Asiako batzutan, Asian batez ere herrialde arabiarretan, eta lehen mailako jakia da, oinarri-oinarrizko jakia da, eta orain garestitze honek mina handia egin dezake.
Mina egin dezake, beraz, Afrika arabiarreko edo iparraldeko herrialde horietan, Afrika beltzean baino gehiago.
Hori da, Afrika beltza deitzen dugun horretatik gora batez ere. Hor da, gehien bat, Somalia eta Afrikako adarra itzen dan hortan, Egipto, Magreben, eta gero ba, Sahel osoan, Sahel Mauritanean hasten da, eta Djiboutiraino dijoa ez da. Hor izango du bat ez eragina konturek.
Beñat, nola eragingo du Afrika zuke hainundo esagutu duzun, ba, Mozambiken eta inguru horretan?
Bai, berak esan duena da, Saheletik behera jetxita, janari nagusia ez da garia hartoa eta mandiokadia. Orduan, Mozambiken adibidez ogia jaten da, ba bere garaien Portuges kolonia izan zalgo, Portugeseko itura sartu zen, baina hiritan jaten da, hiriburutako jendeak jaten du ogia. Baserritarrek eta ogia kasik ez dute ezagutzen zer den. Orduan, gariaren ikuspuntu hortatik, eragina asko zazare txikia izango da, ba, Egipto, Somalia, Senegalen izan litzakena bino. Bai gerta litzakena da, asko zeragin txikiagoa du, baina esan duan bezala, hiriko jendearen gandu eragina. Eta protestak egitearako orduan, inporta dutena hiritako jendea da ez baserritarrak. Baserritarrak gozek ileizke inorrezta enteratzen. Hiritako jendea da buia ikenduna eta matxina da gikentuna, 2011an ere horrela izan zen, orduan gertatu lehiki olako zerretik, baina momentu enten orain goz, Mozambikerentzako ba, garian kontua ez da olako larri puntu bat ere iritsi, beste herrialde batzutan ja, beldurra handia don moduan behintzat.
Baina pentsaliteke, garia eta alearen prezioa garestituta,
hartuan
ere jaki guztiak garestituko ja, eta gainera, krisonen ondorioz, erregaiak ere garestitu egin, diardun, guzti horre bai izango duela eragina, ja, Mozambiken eta ingurutako.
Guzti horrek izango du, ja, Mozambiken ja inflazio eguneko seia pasata dago, gasolinatan adibidez, ero gobernuak, garraio guztia, persona garraio guztia pribatua dan, ia, eguneko largo egiten merezia.
Mozambiken hori.
Bai, baina tarifak regulatuta daude, gobernuak jartzen ditu prezioak. Gobernu ez da uste nahi autobusei tarifak ilotzen, eta ba, eren egu, ba, beira, bigarren, Mozambikeko bigarren hiri handieneko garraio lariak esan zuten, pues, kotxak aparkatu zituzten, esan zuten, pues, gu ezkabiliko. Gu gasolina dagoen prezioan, eta tarifa ilotzen badugu, pues, ezkabiliko. Orduan, hor bai ja, zentzu orokorra gorretan, bai, hor iritsiko dia, eta karo, hemen inflazioa ilotzea, ba, min ematen du, baino inorreztago sakiltzen horregatean. Han inflazioa ilotzak min ematen du, eta ditu ondorio, ba, larriagoak hemen dauzkan argiño.
Beraz, ondorioak modu batera edo bestela ez jakita, baina aipatu duzu, bai, ba, erregaiarekin.
Iritsiko dia, erregaiarekin iritsi dia ja, eta berako sondo esan du mazala, zerealak elkarrekin trukagarri nola dian, nahiz da zu garia janez, garia igotzen bada, posibol beste herrialde bat hasiko da harto gehiago importatzen, orduan hartuaren prezio jotzen da, oazten da arroza gehiago importatzen, orduan arrozan prezioare hilo egiten da, trukagarri nola dian, bate igotzak besteak igotzea ekartzen du.
Juanjo, aipatzen zenuen eraberean, bueno, aipatzen da espekulazioa aipatu duzu, eta bada herrialde batzuk, jada entzuten da herrialde batzuk, jakiak gordetzen ari direla, gero udazkenean garestiago saltzeko.
Bitu, 2008 eta 2011 artean egon zen krisi hortan, eragiletako bat, 60 herrialdetan istiluak egon ziren eta herrialde arabiarretan udaberri arabiarra ditutakoa gertatu zen. Eta horren lehen eragilea horri ditu zitzen bestea beste ogiaren errebolta, ez? Zeatik, ba bueno, jakiak eta batez ere ogia eta garia, gariaren prezioa asko igo zielako. Eta orduan ere espekulazio izan zen. Orduan izan ziren lehorteak eta usta txarrak eta bueno, krisi ekonomikoa eta bizitzen genuen, ez da? Ba, horrek ekarri zuen garestitzea. Eta jende askok espekulatu egin zuen. Hor dago merkatu bat Chicagoko etorkizuneko merkatu egin zuen. Merkatu hortan, besteak beste, lehen gaiak, aragia, okela, garia, hartoa, olako gauzak, erosten dira gero saltzeko. Ez da? Eta hor espekulazio hori da, niko ari erosten dut prezio batean, pentsaturik, hemendik, hilabete batzutara, garestiago izango dela, eta irabazi egingo dudala. Ez da? Hor da tor espekulazioak, eta beste arazoa zuk esan duzuna, herrialde batzuk Ukrainak esate bateko, Ukrainak ezin du garia tartoa saldu, ze ez daki zer gertatuko dan hemendik hilabete batzutara, ze azkenean usta okerragoa izango da, eta eurak beraientzako behar dute, baina beste leku bat esate bateko Argentinan, soja ez dute saldu nahiko izdek, badakitelako hemendik hilabete batzutara asko zere garestiago izango da. Espekulazio horrek egiten duena da, areagotu guzti hau, eta leku guztietan gertatzen ari da hori. Eta batzuk egite dute, ez dakitelako, zer gertatuko gara hilabete batzu barru, eta beraientzako behar dutelako, eta ez dakitzuk egite dute, zuzenean diru erabazteko. Eta oinarrizko zerbait egiten ari gara hori.
Kruza, 2011an, Mozambiken egon zen, olako revuelta txiki bat, Maputo niri buruan harrapatu nindun, justu ni onuntza etorri behar non, eta pentsiotik aeroportora joan, eta barrikada, suzko barrikadak bidian, eta bolta atzera. Kurusa izan zen zer gertatu zen. Orduan, detonantea izan zen, arroza eta ogilan prezio jo zen, eta argindarran prezio jo zen. Tordun Maputo hiriburuan lehen esan denan ogila ba hiriburuko jendeak eta jaten du. Kalera atera zen protesta hasi zen. Ba, polizia dozena bat edo akabatu zitun, 4-5 eguneko protesta eta gero gobernuakin zitun amore emantzun hainbat gauzetan. Baina beira gobernuak zeintzun. Gobernuak eintzun gariari eta arrozari importazioko zergak barkatu kendu prezio jesteko. Baina kontuten hartu du Mozambiken biztanlearen 1960-80 baserritarra dela. Gobernuak eintzun pentsatu bere ingo dugu importazio zerga mantendu, baina ingo dugu nola batxeko laguntza o subsidioa o ez dakize inbertsio plan ingo dugu Mozambiken arrozeko izpene jotzuko. Mozambikek arrozerko oso baldintza agroekologiko onak dauzka. Inbertsioa falta du. Pues ez ez zun orain. Intzuna izan zen, importazioko arrozari zergak ekendu. Ordu nire izten ga, 10 urte beranduago, eta ego era berbera dago indikan. Mozambikek jaten duen arrozan erdila asiatik handator. Berak bere buruantzako nahiko arroziteko baldintza agroekologiko soberako onak dauzkanean.
Hori da Afrikako herrialde gehienek duten arazoa. Behar dutena kanpotik ekarri behar dutela. Batez ere jakiak kanpotik ekarri behar dituzte eta horrek esan nahi du aurrekontuaren zati izugarri bat hortan erabili behar dutela. Eta holako egoera zuen esan duzuna, guretzat krisia ba arazo bada, gure ongizate gizartetan pauso bat jaitsi daitezke, baina Afrikan esan nahi du gosea.
Eta esan nahi du desnutrizioa, eta esan nahi du eriotzak, ez da? Hain zuzen ere, bueno, azken asteetan, gobernuz kanpoko erakundeak eta beste erakunde batzuk, ba, honi buruz ohartarazten ari dira, eta batez ere esaten dute, ba, larria izan daitekela egoera, eta gehiago kronifikatuko dela Etiopia, Ego Sudan, Somalia, Eritrea daude, zerrenda horretan, eta are okerragoa izan daitekeela, egoera herrialde horietan.
Hor dago kasu bat, lan labur esan da, Egipto ditu 100 piku milioi biztanle. Egiptok behar duen gariaren eta alearen 80% erosten du Errusian eta Ukrainan batez ere. Eta gero Egiptok gari horren zati bat Somaliari ematen dio. Eta hori izan du ezingo diola Somaliari eman. Somaliak berez ezingo du hori hartu. Orduan, hor kate bat sortuko da, eta arazoiek areagotu ingo dira, batez ere herrialde pobrenetan, haulenetan, eta eragozpen gehien dituztenetan, janariak erosteko.
Pero janari kontuekin badago beste arazo bat, zeret Egipto bera nik irakurria donagatik, horrenbeste gari importatzen du, baina gero, kotoia egiten du, Egiptok nekazaritza oso indartsua dauka, eta algodoia asko egiten du. Mozambiken kasuan, gu baserritarrekin lan egiten du Mozambiken, bale. Gu lan egiten duen arloan, janario narraizkoa hartoa da. Baina guk, baserritarrei, ez dugu harto gehiago itxeko motibatzen edo laguntzen. Mozambiken harto itxea, miseria horren bizitzen jarraitzea esan nahi dulako. Guazken ukurtetan oidez, oso emaitza honen mandigu, sesamoa itxea. Sesamoa ez da jana, sesamoa da jolas bat. Sesamoa hemen, Europan bollito jola sesamoa gainetik jarri, eta aberatzen joku bar da, ez da jana. Baina sesamo egiten dugu, ba sesamo diru ematen dulako, hartoak bate dirurik ematen ez dulako, orduan. Hori, Europan da, nola egiten da? Jartzen zezio, kriston lagunt, diru laguntzak, Europako baserritarrei eta estatu batutako, ba, gari ateitzeko, eta hola konpontzen da, garo. Mozambikek, ezen du harto produkzioa subsidiatu. Eta munduan, oinarrizko elikagaioiek horren merke dia, Mozambikeko baserritarren batentzako, ba, hartu egiten zaitz modu beti biziko dela miseria gorren. Eske izango du bizikleta bat erosi. Orduan, bukatzen duzu, pues, Egipto nahi esaten onkotean, baina Mozambiken, pues, bukatzen duzu baserritarrak sesamo egiten dute jolasteko dela, ez dute jana egiten, janak bate errendimentoik ematen ez du lago, baina, karo, gero, biharra don egunean, baze jan ez du. Baina, karo, horrek behar du nola batxe, oinarrizko janan ekoizpena nolabait lagundu egin behar da. Europak eta estatuatuak eta Japonek diru pila bat gastatzen dut hortan, dirurik ez duen gobernuak nola ingo du. Ordo koska handi bat, pues, ez dakit inork hori nola konpondu oso garbi baute du.
Gauza bera gertatzen da, hirugarren mundua egiten dugun hortan, palmondo olioa, soja, kotoia, talako, ordu ze gertatzen da, hartze dituztela lur onenak hortarako, eta momentu batean, baserritarren edo nekazarien betiko ekoizpenak baztertuta geratzen dira.
Baina, galdetzen dira baserritarrak deus irabazten ez du lago. Oik ikin baditu, deus irabazten ez du lago. Hemen bezala, hemen oain, pues ni zare Naparroko Riberanta garia ez, itxen daba tomate, ez dakize morea, ez dakize, eta piperra ez dakize klaseko bat, ez dakize bariedade, bat diru pixkat maten duna, zerati garia ingo balute, elukete deus irabaziko, janari oinarrizkoak ez du deus balio. Orduan, herrialde batek nola bateko seguridade edukiboko badu oinarrizko elikagaietan, modu bat aurkitu behar du, oinarrizko elikagai hori laguntzeko. Hori egin ez, zerati zuge zein dezu esan, bueno, hiriburukoen, seguridade alimentarioa bermatzearen, baserritarrak miseri horren mantenduko ditugu. Hori ere ezin dezu, inordun, hori nola etxe konpondu biharra dago, eta nik Mozambikin bizitio natiko hendigan ez dago garbi, bat diru gutxi duen herri alde edo gobernuatek hori nola konpondu ote dezakean.
Antes ez dago lako berezku. Arazo nagusiena. Lehen esan duzu, Estatu Batuak, Europar Batasunak esatu dutako, urtetan, hamarkadetan, izan duen bere rubro ekonomiko nagusina nekazaritza izan da. Eta nekazari, diru horrekin, batez ere nekazari frantsesak, baina nekazariak oro har subentzionatu ditu, eta horrek ekarri du, produktuak oso merke izatea, eta zertatako hemendik kanpokoak, Afrikakoak, ez izatea inungo aukerarik, lehia hortan sartzeko. Tomate bat, ez da egite, Lionen ekoiztea asko zen merkeagoa zen, Mozambiken baino, edo ez da egit, Ginean baino. Eta hori izatea, herrialde hori lehen esaten genuen, pixka gertatzen zaie, euren etorkizunaren eta euren egoeraren jabe estirela. Eta kanpotik lagundu darrean.
Beinat, izango duzu harremana, gobernuz kanpoko beste erakunde batzuekin, Afrikan lanean ari direnak, ez dakit prestatzen ari ote diren, datozen hilabeteetarako, edo zer dioten?
Hori arazo potol, hemen inguruko energiak eta txikiak ja, gehienak, eta horiek arazo haundiak dira, orduan. Segunta bakotxa zerri aldetan dagoen arazoa konkretizatzen joan nela, bapentsatzen bakotxa saiatuko dela, posan daukan bazkideakin edo zerbait egiten baino gauza potoloak dira gure neurrirako. Normalean, zeo zer laguntzen saiatu, baino gauza potoloak dira horiek.
Zeren, Juanjo, ez du ematen, ez? Argazkia hobetuko denik datozen hilabeteetan, bueno, jakin aldetik arazoak datoz, baina gatazkak ere bai, eta argazkiak bentsat ez daukala itxura honik.
Momentu honetan, edozein aurreikuspen egiten denean, bai ekonomiai dagokionez, bai nazioarteko harremani dagokionez, bai beti jartzen da, segun eta Ukrainian eta Rusiako hortan ze gertatzen da. Horrek momentuetan baldintzatzen du, tartean, hau jakina, beste gauza askore bai, orduan, baina txura guztien arabera datozen hilabeteak ez dira onak izango eta batez ere okerren dauden herrialdentzako.
Gauzan gauzatxo bat ibal, kuriosoa da ere, momentu hontan, ba, Mozambikeko gobernu batek, baina uste dut Afrikako herrialde askotan berdintxo dela, aktitudea, ero joaten da bat, eta esatu ez Rusia kondenatu bihertzute, joaten da beste, eta Mozambikeko ez epentsatzen dute, Mozambikeko esatu, oi, zuen arteko kakada, konpontzazute, eta guri utzi normal, eta gure gasolina prezio normalen, eta janaria prezio normalen brean, pentsamendu hori da, oi, zuen arteko kaka da, eta ez gu horre erdin sartu. Ez gu nazio batutako botaziotan sartu, eta historiatan. Konpontza zute zuek.
Ez bakarrik hori, ja, askok eta askok, horre bindian, Rusia zigortzeko edo gaitzesteko botazioetan da, Afrikako herrialdea askok edo astenitu india, edo kontra bota dute, eta gaina zetu dut, izue, kulpa honena, agian ez da Rusiaena, agian Europar Batasuna, Europak ere badu hor kulparen edo ruaren zati handi bat, bai. Hori...
Baina ez dia bustena, ez dakitelako zapalateko handiena nondik eroriko zaien. Osa, beti zapalateko jasotzeko da. Eta momentu den ez dakite gogorren nor joko diren. Ordu nahi dia, pues, ez bateit ez bestiai, ba, ez dakitelako nondik enetorko zaien kaskarreko handiena. Uh-huh.
Bueno, ba, saio honetan, tartea egin nahi esan diogu, Afrikari izan ere, ba, maiz esaten da, ez da, ba, astu egiten dugula, sokoratu, eta bintzate minutu batzuk bainat ez nahikoa, baina eskaini dizkiogu. Bainat arzadun eskerrik asko, gaur amarauna saiora etortzeagatik, eta hurrengora arte, Juanjo, San Miguel eskerrik asko zure ere.
Gartea.